Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon e Liliana Barbăruși și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Cine așteaptă vreme bună azi este îndreptățit să o facă. Timp tocmai potrivit pentru dispoziția sortată unei veri domoale cu soare atât cât să pună în valoare rochii de sezon ușoare. Ar trebui de fapt să ne bucurăm cu sete de temperaturi prietenoase pentru că spre începutul săptămânii următoare se va face abrupt mai cald. Astăzi ne bucurăm de 27 de grade în termometre. Guvernul vrea unificarea de anul viitor a TVA-ului în agricultură, inclusiv în producția de zahăr. Până acum, TVA-ul la zahăr era de aproape 3 ori mai mic în raport cu taxa plătită de producătorii de ulei sau sucuri, de exemplu, ceea ce este inechitabil în spunsele guvernanților. Criticii măsurilor cred însă că lipsurile din buget nu se completează prin împovărarea producătorilor, iar singurul efect al acestora ar putea fi sporirea contrabandei și evaziunii. Discutăm în această dimineață subiectul cu consultantul de la Centrul Analitic Expert Group, Dumitru Budeanski. În partea a doua emisiunii, microbiștii sunt așteptați de colegul nostru Ilian Ciocan cu o nouă ediție Euro 2012, astăzi despre victoria Spaniei aseară asupra Portugaliei. Iar Alexandru Călinescu își dedică jurnalul de corespondent la doi premieri români, unul fost și cel actual. Dar mai întâi știrile dimineții prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Comisia Europeană a decis avansarea Republicii Moldova la faza a doua a dialogului privind liberalizarea regimului de acordare a vizelor. La Bruxelles are loc reuniunea la nivel înalt a Uniunii Europene, la care a urmat să fie discutat între altele un plan de unificare bancară. Și, cum spuneai tu, Liliana, prima semifinală a campionatului european de fotbal, Spania-Portugalia, a fost câștigată de Spania. Acestea sunt titlurile dimineții. Comisia Europeană a decis avansarea Republicii Moldova la faza a doua a dialogului privind liberalizarea regimului de acordare a vizelor. Anunțul a fost făcut miercuri după semnarea unui document în acest sens, în cazul întrevederii de la Bruxelles dintre primul ministru Vlad Filat și comisarul european pentru afaceri interne Cecilia Malmström. Malmström a spus la o conferință comună de presă că acest document reprezintă un important pas înainte în cooperarea dintre Uniunea Europeană și Moldova. Membrii Partidului Liberal vor depune flori și vor păstra un minut de reculegere în memoria victimelor ocupației sovietice la piatra comemorativă din Piața Marii Adunări Naționale. Totodată, Platforma Civică Acțiunea 2012 organizează o acțiune de comemorare a zilei de 28 iunie 1940, ziua ocupației sovietice. Guvernul a privatizat firma Viorica Cosmetic. Principalul acționar este compania Dac Hermes Group, care a cumpărat 95,8% din acțiuni cu 51 de milioane de lei, transmite InfoPrim. Comitetul de supraveghere al programului pilot de atragere a remitențelor în economie, PEA 1 plus 1, a analizat 158 de cereri de finanțare înaintate de migranți sau rudele de gradul 1. Ministerul Economiei informează, potrivit Molpreț, că din totalul planurilor de afaceri în valoare de peste 100 de milioane de lei, două treimi reprezintă investițiile potențiale ale migranților. Se preconizează ca fiecare leu investit de stat să atragă 4 lei investiții în economia națională, mai spune Ministerul Economiei. La Bruxelles are loc reuniunea la nivel înalt a Uniunii Europene, la care ar urma să fie discutat un plan de unificare bancară. Uniunea bancară ar fi numai una din măsurile menite să asigure viitorul monedei unice europene. Este de așteptat că să fie discutată și problema eurobondurilor cerute de Franța sau Spania, de exemplu, dar respinse pentru moment categoric de Germania. La summitul Uniunii Europene, România are însă o altă problemă. Curtea Constituțională a decis miercuri că președintele Traian Băsescu va reprezenta țara, dar premierul social-democrat Victor Ponta insistă să fie și el prezent la reuniunea de la Bruxelles. În prima semifinală a campionatului european de fotbal, Spania a învins Portugalia cu 4-2 în faza de 11 metri. Astăzi are loc la Varșovia a doua semifinală între Germania și Italia. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua a emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim că toate știrile noastre pot fi găsite pe pagina de internet europalibera.org sau pot fi citite pe telefonul mobil după descărcarea aplicației Europe Libere.
Este dimineață cu Europa Liberă, vine odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15. 15 minute de știri, interviuri, informații.
Liliana Barbăruși în studioul Europe Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, voi discuta în minutele următoare cu analistul de la Centrul Expert Group, Dumitru Budeanschi. Domnule Budeanschi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, guvernul a trimis în Parlament politica bugetar-fiscală pentru anul viitor, o politică cu măsuri calificate de patronate și uniuni de producători drept iraționale, capabile să pună pe butuci tot ce a mai rămas sănătos în economie. Vă propun să le luăm pe rând. De exemplu, TVA-ul la zahăr. Din 2005 am avut o cotă de 8%, acum se propune 20% ca până în 2005. Să audiem împreună mai întâi argumentele ministrului finanțelor, Veceslav Negruț, în apărarea acestei majorări, după care să începem discuția.
Uitați-vă, noi azi, în Republica Moldova, plătim taxe pe valoare adăugată standard 20% și pentru ulei, așa, care este rezultat al prelucrării floarea soarelui, și sucuri, care este rezultat al prelucrării fructelor, de exemplu mere. De ce zahărul este tratat altfel? Cineva operează cu anumite informații, precum că contrabandă și așa mai departe. Cererea și oferta determină prețul în piață. Nu politica fiscală are menire să corecteze acele speculații sezoniere care se creează deseori și artificial deficit de zahăr și așa mai departe. Noi am avut un an și jumătate situație când zahărul a ajuns la 18%. Și acolo n-a fost majorare de TVA, n-a fost majorare sau intervenția statului, dar a fost zahărul 18 lei. De ce? Întrebarea e bună. Acum, va fi creștere sau nu va fi creștere? Eu cred că cererea și oferta va face regulă și competiții, concurența va determina un preț adecvat la produsul respectiv zahăr.
Iată argumentele ministrului, domnule Budeanschi. Cine, din punctul dumneavoastră de vedere, are dreptate? Producătorii sau guvernul?
În primul rând, eu aș dori să reamintesc că cote reduse de TVA are anumite scopuri. De regulă, ele vin să protejeze populația pe consumul anumitor produse importante. Și a doilea, pentru protecția anumitor produse pentru producătorii autohtoni. Argumentele care au stat la baza introducerii cotei de 8% inițial nu au fost foarte clar stabilite. În această cauză, acum revenind la 20%, nu este clar ce s-a întâmplat cu obiectivele inițial propuse. Acum, referitor la creșterea de prețuri. Este evident că creșterea TVA-ului este un factor fundamental în creșterea prețurilor și, desigur, jocul conjuncturii poate să influențeze o majorare mai mare sau mai mică, însă acesta este un factor fundamental care va duce la sporirea prețului. În al doilea rând, aici nu se poate spus exact cine are dreptate, producătorii sau guvernul. În mare măsură trebuie să ne uităm și ce avem în regiune. Putem constata că majoritatea țărilor din regiune, inclusiv Uniunea Europeană, au taxe reduse la TVA. Dacă, să spunem, am fi foarte atent la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și toate țările ar schimba cota de TVA, atunci eu spun că ar fi poate mai oportun să modificăm și noi.
La zahăr vă referiți?
La zahăr, da.
Deci patronatele au dreptate când spun că va spori contrabanda dacă există TVA-uri mai mici în statele din regiune.
Contrabanda, desigur, când se mărește o taxă, fie TVA sau fie accizul, impulsul pentru a spori contrabanda, evident, va crește. Acum, eu nu pot să spun exact dacă în ce măsură vor fi afectați producătorii prin contrabandă. Există posibilitatea ei să fie afectați și prin livrările legale din cauza diferitor regimuri vamale existente în zonă. Deci să vezi traseul exact a importului zahărului, de exemplu, într-o țară din regiune și după aia curie importul în Republica Moldova, cu care noi avem acorduri de liber schimb, este greu de observat. În cazurile când se importă un zahăr din Trieste, el va fi mai ieftin, după aia el intră în Republica Moldova, înțeles că e destul de greu de făcut diferența între un zahăr de Trieste și unul din Trieste de zahăr. Deci aici, cu adevărat, pot să apară probleme serioase pentru această ramură.
Dar guvernanții spun, pe de altă parte, și am să-l citez aici pe președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, Veceslav Ioniță, că ar fi vorba, aceste nemulțumiri a patronatelor, ar fi vorba despre un lobby obraznic în favoarea unor producători. Aveți această impresie că se lobează interesele producătorilor de zahăr prin aceste nemulțumiri?
Nu pot să mă pronunț. Se lobează, desigur, interesele, fiindcă asta este o activitate normală a oricăror producători. Să-și lobeze interesele, să aibă grijă ca interesele lor economice să fie apărate.
Dar există vreun motiv ca zahărul, vorba ministrului, să fie într-o poziție privilegiată față de ulei, bunăoară?
După cum am spus, sunt mai multe țări în regiuni care au această abordare de a privilegia sau avea o grijă deosebită față de zahăr.
Deci cel puțin din acest motiv ar trebui să ne gândim și noi ce facem.
Exact.
Ce consecințe ați putea anticipa dumneavoastră totuși a acestei măsuri? Pentru că ținta guvernului este mai multe acumulări la buget. Vor reuși autoritățile să obțină acest lucru?
Dacă ne referim la zahăr, posibil oricare creștere la buget să aibă loc. Dar nu trebuie să uităm că mai avem o propunere serioasă ce ține de producția din fitotehnie și horticultură.
Tocmai vroiam să trec la asta, deci guvernul vrea să introducă o taxă standardă TVA de 20% pentru producția agricolă primară, în locul celei reduse în unele domenii, da, de 8%. Din nou îl vom asculta pe ministrul Negruță cu argumentele domniei sale și vom reveni, domnule Budeanschi.
Scopul nostru este de a face regulă în ceea ce se cheamă impozitarea. Reguli egale și echitate fiscală pentru toate sectoarele și în interiorul sectoarelor pentru toți agenții economici. Asta, pe de o parte, ușurează administrarea fiscală, demotivează schemele și alte lucruri urâte care, din păcate, încă mai sunt prezente. Cele 12 puncte procentuale de creștere vor fi integral restituite producătorilor agricoli de materie primă. Deci, practic, nu e vorba de creștere pentru producătorii agricoli, e vorba de restituirea ulterioară a taxei pe valoare adăugată. Aproximativ, acum pot să vă spun că măsurile ar putea să aducă la buget ceva în jur de 500-600 de milioane de lei. Dar urmează să precizăm și cadrul macroeconomic un pic mai târziu în vară. Bunelul meu avea o vorbă. Totul este mai gustos când e cu unt făcut. Cam așa se întâmplă și în termeni economici și financiari. Totul merge mult mai bine când avem și creșterea economică așteptată.
Iată așa o analogie de la ministrul finanțelor. În primul rând, domnule Budeanschi, pe timp de criză, are guvernul vreo justificare ca să mărească împovărarea producătorilor sau, dimpotrivă, ar trebui să micșoreze cât e posibil această povară?
Totuși, eu aș reveni la faptul că, în primul rând, prin sporirea TVA-ului, în mod direct, este afectată totuși populația, deci consumatorii. După aia, indirect, în rezultat de diminuarea volumurilor de vânzări, vor suferi producătorii ca o consecință. Însă, în forma actuală în care se restituie această cotă de 60% din cota TVA, producătorii ar părea că nu sunt afectați sau cel puțin nu ar trebui să fie afectați. Eu aș dori să amintesc aici că această formă de impozitare TVA cu o taxă reducere a fost introdusă, dacă eu corect mi-am amintesc, din 2010. A existat înainte 20%, însă trebuie de ținut cont de anumite contexte legate de subvenționare. Deci producătorii agricoli erau subvenționați prin reîntoarcerea TVA-ului acumulat de la livrările interiorul țării. Odată cu venirea crizei în 2009, probabil s-a dorit să facă ordine în subvenționare și s-a refuzat de la forma aceasta de subvenționare în favoarea altor forme, instituind taxa aceasta de 20%. Acum se revine înapoi, să spun, la o schemă aproximativ cum a fost cea anterioară, însă una puțin, să spunem așa, redusă. Înainte să restituie integral, TVA acum o să va restituie doar cota de 60%, adică cele 12% care cresc. Și eu cred că asta nu va simplifica administrarea fiscală, ea se va complica. Mai mult decât atât, deci întoarcerea TVA-ului, noi știm că ea are loc destul de anevoios. Și aceasta va trezi careva întârzieri, va naște careva întârzieri, efectul în procesul economic va fi pornit, s-a declanșat procesul acesta de creștere a prețurilor și revenirea înapoi la un echilibru va fi deja cu anumite pierderi pentru societate. Deci aici, în general, mai sunt și probleme legate de comerțul internațional, în special la TVA la import, care este 20%. Trebuie să vedem și acest aspect, cum influențează competiția în Republica Moldova. Deci, în general, eu aș spune că aici măsura de revenire la 20% este mai curând una pozitivă. Deci, ar fi una corectă. Ce ține de modalitatea și timpul de aplicare acestei măsuri, iată, aici putem să mai reflectăm, fiindcă, cu adevărat, după cum arată prognozele, situația nu este una foarte bună, ne așteaptă o criză și în situație de criză majorările de prețuri care inevitabil vor fi la produsele acestea la care se va mări taxa valoare adăugată, va constitui un factor în plus de stabilitate în societate.
Mulțumim, domnule Budeanski, sper să ne audă și guvernanții cu aceste sugestii. Domnilor, a fost analistul de la Centrul Expert Grup, Dumitru Budeanski. 7:18, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăruși, în partea a doua emisiunii rubrica Euro 2012 și o scurtă revistă a presei de la Chișinău. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Comisia Europeană a decis avansarea Republicii Moldova la faza a doua a dialogului privind liberalizarea regimului de acordare a vizelor. Membrii Partidului Liberal vor depune astăzi flori și vor păstra un monument de reculegere în memoria victimelor ocupației sovietice din 1940. La Bruxelles are loc reuniunea la nivel înalt a Uniunii Europene, la care ar urma să fie discutat un plan de unificare bancară menit să salveze zona euro și implicit moneda unică europeană. La summitul Uniunii Europene, România are însă o altă problemă. Curtea Constituțională a decis ieri că președintele Traian Băsescu va reprezenta țara la summit, dar premierul social-democrat Victor Ponta insistă să fie și el acolo. În prima semifinală a campionatului european de fotbal, Spania a învins Portugalia cu 4-2 în faza de 11 metri. Astăzi are loc la Varșovia a doua semifinală Germania-Italia. Sâmbătă a fost convocată la Geneva o reuniune internațională pe tema Siriei, la care vor participa cele 5 state membre permanente ONU, Uniunea Europeană și vecinii Siriei, Turcia, Irakul, Kuwaitul și Qatarul. și 60 de membri ai adunării parlamentare OSCE, reprezentând 21 de țări, au semnat o petiție prin care cer retragerea campionatului mondial de hockey din Belarus. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Elena. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibere.org. Șapte și 20 de minute. Diana Reileanu vă așteaptă cu o scurtă revistă a presei.
Cotidianul Adevărul scrie că primarul satului Tvardița este bănuit că a încercat să scoată pe Piața Neagră două piese arheologice unice, două falere de argint, un fel de ornamente în formă de medalie purtate de soldații romani, datate din secolul IV înainte de Hristos. Dacă nu va putea proba că se află în sat și se eschivează să ne dea un răspuns, vom solicita procuraturii și poliției să investigheze cazul, spune viceministrul Gheorghe Postică. Prima dată aud de aceste falere, de 5 ani sunt primar și nu am nici cea mai vagă idee unde ar putea fi, se apără primarul. Și asta chiar dacă în ajun, atunci când ziariștii Adevărul s-au prezentat drept potențial cumpărători, edilul le-a spus că obiectele sunt mândria satului și se află în muzeul localității. Tot în Adevărul aflăm că specialiștii străini le-au explicat prisăcarilor moldoveni că odată ce vor produce miere ecologică, piața de desfacere se va mări considerabil, iar prețul va crește cu 20-30%. Aceasta va fi posibil numai dacă producătorii vor respecta întocmai cerințele obținerii mierii biologice și vor avea un certificat. Albinarii din Moldova nu se lasă însă convinși și spun că e prea costisitor să treacă de la producerea mierii convenționale la cea ecologică. Pentru că săptămâna aceasta au trecut 100 de zile de când Nicolae Timofti a fost ales în fruntea statului, ziarul De Gardă a cerut mai multor lideri de opinie să descrie această perioadă. În opinia scriitorului Vladimir Beșleaga, domnul Timofti nu prea s-a lăsat văzut și auzit. El este produsul majorității parlamentare, nu este un președinte ales prin vot direct. Pe de altă parte, analistul Roman Mihăieș crede că Nicolae Timofti este un președinte pozitiv. Faptul că președintele a devenit un factor de stabilitate politică este foarte important pentru Republica Moldova. Sprijinul partenerilor occidentale rezultă și din asta. Ce va fi mai departe depinde de cum se va manifesta alianța, e de părere analistul.
Euro 2012 cu Iulian Ciocan.
Așadar, Spania e din nou în finală și poate câștiga al treilea turneu important în 4 ani, ceea ce ar fi o performanță nemaipomenită. Însă ieri seara, Portugalia a opus o rezistență acerbă, arătând că tiki-taka are și ea limitele ei. Portughezii au părut mai odihniți decât campionii mondiali și europeni și au construit redutele apărării dincolo de careul lor de 16 metri. Și au contraatacat ori de câte ori au avut posibilitatea. Apărarea portughezilor a fost elastică și bine pregătită fizic. Meciul a fost echilibrat, cu multe dueluri și cartonașe galbene. Am văzut o luptă surdă la centrul terenului, unde portughezii încercau să anihileze tiki-taka printr-o aglomerare inteligentă. Faze periculoase au fost puține la ambele porți, în ciuda faptului că jucătorii au alergat și au transpirat temeinic. Iar rezultatul de 0-0, după 90 de minute, a reflectat perfect situația de pe teren. În prelungiri, spaniolii au fost mai periculoși, dar nu au mai putut marca. Poate și pentru că nu au avut pe teren un vârf autentic. Torres a fost ținut pe tușă. Să se fie odihnit pentru finală? E greu de spus, dar stilul de joc al spaniolilor nici nu are nevoie de atacanți puternici, incisivi. Posesia îndelungă a mingii îi poate crea oportunitatea de a marca oricărui mijlocaș. Și au fost penaltiuri și spaniolii au fost mai norocoși, cu toate că au ratat primii. Și iată, așa vom vedea o nouă finală cu Spania. Știu că multă lume e plictisită de repetarea scenariului și ar prefera să nu-i mai vadă pe spanioli câștigători, dar asta e situația. Deocamdată spaniolii nu sunt încă campioni. Mi se pare că numai Germania ar putea să-i detroneze. Dacă va trece aseara de Italia fără eforturi titanice, fără să obosească prea tare. O reeditare a finalei din 2008 ar fi extrem de interesantă și am impresia că o vom vedea duminică.
Astăzi, la Bruxelles, începe un summit al Uniunii Europene decisiv pentru viitorul zonei euro și al monedei unice europene. Înaintea reuniunii, liderii de la Berlin și Paris s-au căutat să arate că se situează pe poziții apropiate. Dan Alexe relatează.
Europa nu va putea ieși din criză fără un proiect comun franco-german. Liderii celor două țări au căutat astfel, înaintea summitului decisiv al Uniunii Europene, care începe astăzi la Bruxelles, să arate că se situează pe poziții apropiate. Situația e gravă, iar noi avem obligația de a construi Europa puternică de mâine, a declarat în timpul serii la Paris cancelara germană Angela Merkel. Personajele cheie ale viitorului Europei, Angela Merkel și președintele francez François Hollande, au încercat astfel, în ajunul summitului european ce are loc astăzi și mâine la Bruxelles, să prezinte o poziție comună a celor două țări care formează pivotul Uniunii Europene. Europa nu poate funcționa fără o relație privilegiată între Paris și Berlin, iar liderii celor două țări au întreținut întotdeauna legături personale, de la Charles de Gaulle și Adenauer, trecând prin Mitterrand și Helmut Kohl, până la Angela Merkel și Sarkozy. Doar recent, după ce Sarkozy a pierdut alegerile și a fost înlocuit cu socialistul Hollande, relația franco-germană a început să șchioapete. Tensiuni îngrijorătoare pentru coeziunea europeană au apărut între cei doi lideri în legătură cu modalitatea ieșirii din actuala criză. François Hollande e împotriva austerității generale promovate de Merkel și se așteaptă la o mai mare implicare financiară a Germaniei, în vreme ce Merkel consideră că Germania a făcut deja suficient și refuză planul punerii în comun a datoriilor țărilor din zona euro. Asta nu se va întâmpla cât timp sunt eu în viață, a declarat Merkel. Summitul se anunță tensionat. Ca bază de lucru se va porni de la un document prezentat de președintele Consiliului European Herman Van Rompuy, document care, pe lângă proiectul unei uniuni bancare a țărilor din zona euro, mai include și controlul bugetelor naționale de către autoritățile europene, ceea ce va face să scrâșnească mulți dinți în Europa, dar va satisface exigențele Berlinului. În fața acestor probleme de dimensiuni continentale sau chiar globale, disputele din România în legătură cu cine va sta la masa tratativelor, Ponta sau Băsescu, sunt total irelevante și stârnesc în cel mai bun caz doar iritare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Jurnal de corespondent acum de Alexandru Călinescu cu un punct de vedere asupra cazului Năstase.
Cine și-ar fi imaginat la începutul anilor 2000 că premierul de atunci, care conducea țara comună de fier, va ajunge într-o zi la închisoare? Nimeni, cu siguranță, deși imaginea lui Adrian Năstase începuse deja să ridice semne de întrebare în ceea ce privește suspiciunile de corupție. Condamnarea lui Năstase reprezintă indubitabil o victorie a statului de drept. Ceea ce a urmat însă deciziei pronunțate de instanța supremă, în alta curte de casație, a fost o melodramă penibilă în care colegii de partid ai domnului Năstase, precum și o parte din mass media, au încercat să-l transforme de fostul lider politic într-un martir al neamului. Acest circ nu îi va intimida în viitor pe cei chemați să dea verdicte și să aplice legile. Am reușit să avem o justiție independentă, ar fi dezastros ca ea să-și piardă această independență și să devină vulnerabilă în fața presiunilor politice. Declarațiile unor lideri ai Uniunii Social-Liberale, cum că puterea reală nu le va aparține atâta vreme cât nu vor controla și justiția, sunt mai mult decât neliniștitoare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați, la ora 19 puteți asculta ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți la internet, la europalibera.org. Liliana Barbăruși vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.